μια εικόνα πώς θα βλέπει ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ανέκαθεν στην πρώτη γραμμή, θα λέγαμε, ο κύριος Αθανάσιος Παπα-Νικολάου, τέραρχος σε αποστατεία. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Ευχαριστώ. Όλα αυτά τα σενάρια που βλέπουμε τώρα να εκτελήσονται μπροστά μας και εμείς βεβαίως ανήμποροι να παρακολουθούμε, εννοώ εμείς οι απλοί πολίτες, έτσι, γιατί εσείς που ξέρετε και διαβάζετε πίσω από τις γραμμές προφανώς και βλέπετε κάτι άλλο, ας πούμε, γιατί βλέπω και τις δηλώσεις του κυρίου Παναγιωτόπουλου του Υπουργού που λέει ότι χτίζεται ένα ισχυρό τείχος ανάσχεσης σε όποιον επιβουλεύεται εδάφη. Βλέπουμε το ταξίδι και τώρα, δηλαδή μετά την Αίγυπτο, ο κύριος Δένδιας, ο υπουργός των Εξωτερικών, φεύγει για τη Μάλτα, όπου θα έχει συνομιλίες εκεί με τον υπουργό των Εξωτερικών. Βλέπουμε τις συμμαχίες δηλαδή να ξαναανακατεύουν την τράπουλα, κύριε Παπα-Νικολάου.
Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε ένα αγώνα διπλωματικό για να εξωτερικεύσει αυτό το πρόβλημα το οποίο υπήρχε στη σχέση με την Τουρκία και να δώσει σε τους συμμάχους και εμείς να καταλάβουν ποιος είναι ο ρόλος και η στάση της Τουρκίας στην περιοχή, και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό έχει καταστεί αληθινό. Δηλαδή έχουν πλέον εικόνα και στην Ευρώπη και στην Αμερική αλλά και σε διάφορους οργανισμούς ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που προκαλεί, είναι μια χώρα η οποία είναι σε μια κατάσταση διαφορετική, ταραγμένη, διαταράσει την περιοχή, μια ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η Μέση Ανατολή, η Ανατολική Μεσόγειος, και μάλιστα όλα αυτά σε μια περίοδο που έχουμε και τον πόλεμο με την Ρωσία σου Ουκρανίας, που όσο ποτέ άλλοτε η Δύση θα ήθελε να είναι ενωμένη και να μην υπάρχει διάσπαση στο ΝΑΤΟ μεταξύ δύο χωρών, όπως είναι μέλη του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ελλάδα και η Τουρκία. Άρα λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση πολύ σωστά κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, έχει κάνει βήματα σοβαρά, εκτός του γεγονότος ότι έχει προχωρήσει και στην ενίσχυση αμυντικής θωράκισης της χώρας, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα δώσει τη δυνατότητα να μιλάμε για εξίσωση και μάλιστα υπεροχή τουλάχιστον σε αεροπορικό κομμάτι.
Επειδή βάλατε τώρα την άλλη παράμετρο και επειδή γίνονται συγκρίσεις από αναλυτές και από τη δική μας την πλευρά, όπως κάνουμε και τώρα καλή ώρα εμείς με εσάς, και από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν αναλυτές και γίνονται συγκρίσεις, δηλαδή τι έχουμε εμείς σχετικά με τα αεροπλάνα που τα γνωρίζετε και πολύ καλά, και ποιος έχει το πλεονέκτημα, τι λέτε εσείς, τι βλέπετε αλήθεια?
Κοιτάξτε, στο θέμα της αεροπορίας, έτσι όπως εξελίσσονται τα προγράμματα τα αμυντικά, η Ελλάδα όταν πλέον θα έχει αγοράσει και τα F-35, τα οποία βέβαια θα είναι αργά, και με δεδομένο ότι η Τουρκία σε αυτό το τομέα έχει μείνει πολύ πίσω, γιατί η αγορά των S-400 της αφαίρεσε το δικαίωμα να έχει τα F-35, αλλά και η άρνηση της Αμερικής να τις δώσει τα 40 καινούργια F-16 και την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων, ανατρέπει την ισορροπία στην περιοχή στο θέμα της, στο αεροπορικό κομμάτι. Υπάρχει μια, αν όλα αυτά υλοποιηθούν, θα υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Και επίσης στο ναυτικό θα έχουμε τη διαφορά αυτή όταν αγοράσουμε τις Μπελαρά και όλα τα άλλα τα οποία έχουμε στο πρόγραμμα. Φυσικά όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα μείνει απ' έξω από τον εξοπλισμό, από την κίνηση των εξοπλισμών.
Εμείς, κύριε Παπα-Νικολάου, είδαμε τις προηγούμενες ημέρες το αεροπλανοφόρο George Bush να πηγαίνει στην Σούδα και να στέλνει μήνυμα, προφανώς και με τη βάση που έχουμε, εννοείται και στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε θωρακίσει ιδανότητα μας.
Κοιτάξτε να δείτε, οι σχέσεις Ελλάδος-Αμερικής, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν εντατικοποιηθεί, η Ελλάδα και η Αμερική έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά, η Αμερική αισθάνεται σίγουρη ότι έχει μια σύμμαχο σταθερή στην περιοχή, η οποία είναι η Ελλάδα, έχει αποδείξει η Τουρκία ότι είναι ασταθής σύμμαχος, το απέδειξε περίτρανα το 2003 στην επιχείρηση που έγινε στο Ιράκ, όταν αρνήθηκε ο Ερντογάν τότε, πάλι ήταν, αρνήθηκε τη χρήση της βάσης της Σιρλίκ. Αντιλαμβάνεται με αποτέλεσμα να αλλάξουν τα επιχειρησιακά σχέδια δράσης των συμμάχων και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βόρειο μέτωπο εναντίον του Ιράκ, με τεράστιες συνέπειες για τους συμμάχους. Όλα αυτά ισχυροποιούν τη θέση της Ελλάδος και έδωσαν τη δυνατότητα για την ύπαρξη και άλλων βάσεων, όπου όποτε θέλει να σταλεί ένα μήνυμα προς την Τουρκία για την στάση που κρατάει σε διάφορα θέματα, είτε πόλεμος με την Ουκρανία είναι τώρα, είτε οτιδήποτε μπορεί να υπάρξει αργότερα ξανά Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία κτλ. Ή στην Μέση Ανατολή, δίνει τη δυνατότητα λοιπόν στην αμερικανική παρουσία με τον καλύτερο τρόπο. Και φυσικά αυτό είναι και ένας τρόπος στήριξης έμεσος της Ελλάδος απέναντι στην Τουρκία. Όπως τις προηγούμενες ημέρες, το γεγονός ότι το αεροπλανοφόρο Μπούς υπήρχε στη Σούδα ήταν ένα μήνυμα προς την Τουρκία, η οποία προχώρησε στις συμφωνίες με την παράνομη τους παρεθέσεις λιβική κυβέρνηση, η οποία υπάρχει εκεί, για το ενεργειακό θέμα στο τουρκο-λιβικό σύμφωνο.
Mm-hmm. Πόσο θα πρέπει να μας ανησυχεί μια κατάσταση όπως αυτή που διαμορφώνεται τώρα πάλι με τα εκρηκτικά, ας πούμε, που είδαμε εκεί στην γέφυρα, και ο ένας επιρρύπτει ευθύνες στον άλλον για το ποιος δηλαδή μπορεί να ανατείναξε αυτό το φορτηγό, και το πόσο επηρεάζει, γιατί από την άλλη πλευρά βλέπουμε και κάποιον άλλον στη Βόρεια Κορέα, εννοώ τον Κιμ Γιονγκ-ουν, ο οποίος επέβλεψε, λέει, γυμνάσια τακτικής μονάδας πυρηνικού πολέμου. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το τόπο, έτσι δεν είναι, στον πλανήτη μας.
Καλά, για τη Βόρεια Κορέα το γνωρίζουμε ότι κατά καιρούς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και απλά θέλει να δείχνει και...
Ό,τι και εγώ είμαι εδώ, ας πούμε.
Η παρουσία της, και μην τολμήσετε να σκεφτείτε ότι μπορεί να παρακάμψετε και τα λοιπά και να σκεφτείτε κάτι άλλο. Το θέμα που συμβαίνει στην Ουκρανία με τη Ρωσία, τίνει να ξεφύγει και να έχουμε πράγματα τα οποία καινούργιες καταθέσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. Τώρα το παιχνίδι ποιος έβαλε τα εκρηκτικά και ποιος δεν τα έβαλε, τώρα πόλεμο έχουν. Ποιος θα μπορούσε και ποιος είχε λόγους να βάλει τα εκρηκτικά εκεί? Οι Ρώσοι προφανώς όχι. Οι αντίπαλοι των Ρώσων, ναι. Ποιοι είναι οι αντίπαλοι των Ρώσων? Όποιος θέλει μπορεί να φανταστεί, όποιος θέλει, γιατί έχει πολλούς αντιπάλους σε αυτόν τον πόλεμο. Όμως αυτό, και με δεδομένο ότι υπάρχει 10 η ώρα σήμερα το πρωί σύσκεψη για το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας για να ληφθούν αποφάσεις.
Βεβαίως.
Εμένα με κάνει να σκέφτομαι ότι οι Ρώσοι πλέον θα περάσουν στις αντίπεινα, τα οποία μπορεί να είναι της μορφής βομβαρδισμούς σε ευαίσθητων περιοχών για να πλήξουν τους Ουκρανούς, ή τι άλλο αρνητικό, όχι φυσικά θετικό,
Μπορεί να συμβεί. Ναι, πόσο εύκολο είναι, ας πούμε, ένας ηγέτης να πατήσει ένα κουμπί που ξέρει ότι θα σπείρει τον όλεθρο?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πυρηνικά όπλα όχι μαζικής καταστροφής, αυτά τεράστια που μπορούν να διαπλέψουν τους ωκεανούς και να πάνε στον αντίπαλο. Υπάρχουν και όπλα τα οποία είναι πυρηνικά και για περιορισμένη χρήση, για τοπική χρήση. Και αυτά, άμα χρησιμοποιηθούν, φανταστείτε, ας πούμε, να στείλει ένα πύραυλο τέτοιο, ο οποίος να καταστρέψει μια ολόκληρη πόλη. Να μην πάει, να μην επεκταθεί σε άλλα, να καταστρέψει μια πόλη. Είναι λίγο αυτό? Αυτή είναι χρήση πυρηνικών, τοπικά, συμβατικών πυρηνικών, όπως τα λένε, μικρότερης ισχύως από ό,τι έχουν τα άλλα, αλλά τα οποία όμως φέρουν την ανθρωπότητα σε μια καινούργια κατάσταση, την οποία θα δίνει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή σε κάποιον από τους αντιπάλους τους που διαθέτουν αυτά τα πυρηνικά να καταστρέφει κάτι από τον άλλον, και έτσι μέχρι τη στιγμή να φτάσει μέσα στο ολοκαύτωμα. Όλα αυτά είναι επικίνδυνα.
Βέβαια. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, γιατί μόνο να σκεφτούμε ότι ακόμα συζητάμε το τι είχε συμβεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ιαπωνία, είναι κάτι που μας έχει πειράξει όλους, ας πούμε, και ολόκληρη την ανθρωπότητα και ολόκληρο τον πλανήτη εν τέλει, έτσι, με τα πυρηνικά, θέλω να πω, και με όλα αυτά που έπεσαν εκεί.
Έχουν φτιάξει, η βόμβα που έπεσε στην Χειροσύμα ήταν της τάξης 15 κιλοτών. Έχουν φτιάξει πυρηνικά όπλα τα οποία είναι της τάξης των 5 κιλοτών. Και φτάνουν αυτά τα συμβατικά, όπως τα λένε, μέχρι και τα 50 κιλοτών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, έχοντας στο μυαλό μας το τι έγινε στη Χειροσήμα, να φανταστούμε τι μπορεί να δημιουργήσει μια ρήψη τέτοιας βόλιας ανάλογα τους πόσους κιλοτόνους έχει. Και επίσης, όταν μιλάμε για τεράστια ισχύως πυρηνικά, μιλάμε για 400 και 500 κιλοτόνων. Δηλαδή, από ό,τι ήταν η βόμβα της Χειροσήμα, 20 φορές, 40 φορές παραπάνω. Τι προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν στην ανθρωπότητα, στον κόσμο. Mm-hmm. Πρέπει να με κάθε πάση θυσία αυτή η σκέψη και μόνο της χρήσης τέτοιων όπλων, όπως και των χημικών, όπως και του βιολογικού πολέμου, θα πρέπει να φύγει από το μυαλό του ανθρώπου, διότι καταστρέφεται η ανθρωπότητα.
Mm-hmm. Έτσι είναι. Λοιπόν, εμείς ούτως ή άλλως πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, κύριε Παπανικολάου, έτσι δεν είναι?
Η ελληνική πλευρά και η Ελλάδα, μετά από τόσα τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, δηλώνει και ότι είναι σε ετοιμότητα και είναι σε ετοιμότητα. Mm-hmm. Η πολεμική αεροπορία κάθε μέρα πολεμάει. Έχουμε τα καινούργια συστήματα, τα drones. Πρέπει να ανακαιτίζουμε τα drones, εκεί είναι ένα θέμα. Το τι θα κάνει η ελληνική πλευρά, πώς θα αντιμετωπίσει στο μέλλον, διότι δεν είναι δυνατόν να σηκώνουμε βδεκάσια να ανακαιτίζει τα drones.
Εννοείται.
Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα και θα πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι, διότι έχουμε έναν αντίπαλο ο οποίος έχει ξεφύγει από τα όρια της λογικής και προκειμένου για την ύπαρξή του μπορεί να κάνει τα πάντα. Αν δεν δοθεί δικλίδα ασφαλείας στον Ερντογάν τον ίδιο, στην οικογένειά του, το πώς μπορεί να διαχειριστεί μια ήττα εκλογική η οποία φαίνεται ότι θα επέλθει, να ξέρετε ότι θα έχουμε σε δύσκολη θέση. Εμείς οι Έλληνες.
Θα έχουμε πρόβλημα.
Βέβαια.
Βασικό βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι να μην πέσουμε στην παγίδα, δηλαδή να πάμε σε ένα τέτοιο είδους διάλογο, γιατί το είδαμε και στην Πράγα, ας πούμε, που ο Πρωθυπουργός απάντησε άμεσα τουλάχιστον και δεν του καλοάρεσε του γείτονα. Τι να κάνουμε όμως?
Κοιτάξτε να δείτε, η ελληνική πλευρά πρέπει να στέλνει ένα μήνυμα προς τη Δύση και τους συμμάχους μας ότι είμαστε διατεθειμένοι πάντα να λύσουμε ειρηνικά και με διάλογο οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και διαφορές έχουμε οποιαδήποτε χώρα και μάλιστα την Τουρκία, και καλά κάνει και η ελληνική πλευρά και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό, υπό την έννοια ότι η Τουρκία όλα αυτά τα χρησιμοποίησαν πρόσχημα, διότι θέλει να ξεπεράσει τα εσωτερικά προβλήματα που το έχει ο Ερντογάν, αλλά και σαφώς όλη αυτή η κατάσταση βρίσκεται και στην λογική ότι η Τουρκία έχει κάνει τα βήματά της για μια αναθεωρητική, να γίνει μια αναθεωρητική χώρα και μια χώρα η οποία δεν είναι η χώρα που μπορεί οι μεγάλοι πλέον να την παραβλέπουν, αλλά θα πρέπει να τη λογίζουν μια ισχυρή και ισότιμη με αυτούς.
Mm-hmm. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω, με καλύτερες συνθήκες από αυτές που έχουμε τώρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.